Hvordan er det at sidde i fængsel? Hvordan er dagligdagen? Og hvordan undgår man at udvikle angst, når man sidder 23 timer helt alene i et lille aflåst rum? Vi går i denne episode af Danske Kriminalsager tæt på de mange fordomme, der er om indsatte. Kan man blive et bedre menneske af at sidde i fængsel? Er der nogen, der er anklaget for noget, de ikke har gjort? Og hvordan er det at se en forbryder i øjnene og forsøge at forstå det uforståelige? Hør også, hvordan det har været for psykiatrisk sygeplejerske Linda Mølgren og kriminalpsykolog Charlotte Kappel at møde mænd, der har et stort had mod kvinder og har vist sig villige til at begå vold mod netop kvinder. Og så skal du også høre, hvad man gør, hvis den forbryder, man sidder overfor, pludselig siger, han er forelsket i en. Vært er krimireporter og forfatter Stine Bolter.
Velkommen tilbage til jer to. Velkommen til Charlotte Kappel og til Linda Mølgren. I er jo med mig her i studiet for at tale lidt omkring det at være i fængsel. Og i dag har jeg lavet en overskrift, der hedder Kom med bag trammerne. Og flere af os har jo set den her udsendelse, der hedder Huset. Den her, det er jo en fiktionsserie, der kører på TV2. Og det kunne også være lidt sjovt at prøve at se, er det egentlig rigtigt? Er det sådan, som det også er i den her fiktionsserie? Skulle vi starte med dig, Linda? Du har jo din daglige gang i nogle af de danske fængsler. Hvordan er det egentlig? Er det sådan, som vi ser det i fjernsynet, eller hvordan er det?
Nej, ikke helt. Der er rigtig meget fiktion i serien også. Men hvis man sådan ligesom skal kigge på, hvad er det egentlig, der sker i dagligdagen i et fængsel, så er det faktisk, det er meget forskelligt, for det kommer an på, om du sidder isoleret, det kommer an på, om du sidder på en fællesskabsafdeling, eller er du i en arrest. Altså, det er meget forskelligt. Men hvis vi tager udgangspunkt i en fællesskabsafdeling, som er det mest normale, så bliver de indsatte vækket klokken 7, og så bliver de låst ind igen klokken 19 om aftenen. Så de har de her 12 timer ude. Så går de på arbejde eller i beskæftigelse, når klokken den er 8, og der er de så til klokken 14. Og så fra klokken 14 til klokken 19, der har de lov til at gå frit rundt ind i afdelingen. Og der er de typiske 7 på hver afdeling, som så har fællesskab med hinanden. Ikke? Og så kan de lave mad i fællesskab, de har nogle gange nogle madgrupper, de får lov til at gå i kondi, der er gårdtur, så det er sådan meget frit, hvis du sidder på en fællesskabsafdeling.
Ja, man kan også gå til købmanden i virkeligheden, ikke?
Ja, det kan du. Der er købmanden en gang om ugen, hvor man går over og handler. Der er bibliotek, hvor du kan låne DVD'er, og du kan låne bøger. Du kan også gå i skole, så der er faktisk rigtig mange tilbud. Lige nu er det også kørt også i forhold til uddannelse. Du kan være noget håndværker, noget et eller andet, hvor du kan tage en uddannelse. Og så kan du tage kokkeuddannelsen også.
Okay,
ja.
Det er måske meget populært.
Altså, kokkeuddannelsen er de lige startet op, men det virker populært, fordi de indsatte vil faktisk rigtig gerne. Der er jo også nogle indsatte, der arbejder i køkkenet, hvor både os personalerne kommer og køber mad.
Okay. Jeg har faktisk selv siddet i fængsel på et tidspunkt, bare som journalist. Men i 3 dage i Horserød Statsfængsel, hvor jeg også kom fra klokken 7 om morgenen til, måske var det også klokken 19 om aftenen. Så der sker jo rigtig mange forskellige ting, og mennesker er jo også forskellige, så nogen har jo behov for nogle ting, og nogen har vel også behov for at trække sig, man behøver vel ikke være sammen i fællesskab, eller hvad?
Nej, det er rigtigt. Det er der faktisk. Altså, der er nogen, der har brug for at trække sig, men nogle af dem føler ikke rigtigt, at de kan tillade sig det, fordi så ryger de ligesom lidt ud af fællesskabet, og ligesom lidt ud af gruppen. Og de andre indsatte er faktisk rigtig opmærksom på, når nogen trækker sig i forhold til, er der noget galt? Har vi gjort noget? Skal vi gøre noget for dig? Og det ved jeg, nogle af de indsatte, de siger, at det kan godt være en lille smule irriterende, fordi nogle gange har man bare brug for at være sig selv. Og mange siger også, at det er fint nok at sidde på en fællesskabsafdeling, men du sidder også med 6 andre, som du måske aldrig ville have valgt ude i samfundet.
Mm.
Så du skal forholde dig til nogle mennesker, som du ikke kender, dem skal du lære at kende, og når du lærer dem at kende, så tænker du, det var ikke nogen, jeg ville have været venner med ude, og det bliver du simpelthen nødt til at navigere i.
Men bliver man venner? Men bliver de venner der sammen?
Ja, mange af dem gør.
Ja.
Det gør de.
Men det lyder jo lidt rosenrødt. Jeg synes ikke, det lyder sådan, som vi ser det i fjernsynet. Altså, der må der være noget hierarki og nogen, der kommer
det
og slås.
Det er der bestemt også. Altså, ja. Der er jo altid de små fisk og de store fisk.
Mm.
Og hvis nogen træder ved siden af, jamen, så bliver de små fisk måske beordret til at skal lave et overfald. Og det kan også være, der bare er 2 mennesker, der er uenige, som kommer op og slås. Så helt rosenrødt er det ikke. Og jeg tror heller ikke, de indsatte ser det jo heller ikke som noget rosenrødt, fordi jeg tænker, det må være rimelig anstrengende, og hele tiden skal være i fællesskab med 6 andre. Man skal hele tiden blive enige om, hvad skal vi se på det fjernsyn, der kører i fællesrummet. skal vi spille noget, hvornår skal vi gå ud og ryge, hvornår skal vi hvad? Altså, du skal hele tiden have det til at køre med 7 mennesker i alt, ikke?
Og der er en låst dør, man kan ikke bare selv gå ud af døren og bestemme, hvornår man vil nogle ting.
Nej, altså selve hoveddøren ind til afdelingen er jo låst, men deres celler står jo åbent, så de kan gå ind og ud til hinanden, ikke?
Mm. Jeg tror også, det er noget, man skal, virkelig ikke skal undervurdere nu. Jeg har jo ikke samme sådan, daglige gang på, i fængslerne, som du har haft, men jeg har for forskningsverdenen er der et meget kendt fængselseksperiment, der hedder Zimbardo-eksperimentet. Har du hørt om det?
Nej.
Sindssygt spændende, og den var faktisk en af årsagerne til, at os som forskere i dag ikke må lave de samme ting, som man måtte dengang i 70'erne. Man lavede, det var et stort amerikansk eksperiment, hvor man spurgte nogle unge studerende eller folk generelt, efter de fik et vist beløb per dag, de var med i det her eksperiment. Så blev de tildelt enten roller som indsatte i et fængsel eller som fængselsbetjente. Og man skal også lige være opmærksom på, at de her folk var rent faktisk screenet for det inden med mentale lidelser, psykiske lidelser, så de havde ikke det her. De var sådan helt almindelige, sunde, raske mennesker. Det, der så skete, var, at de vidste ikke, om de blev sat til indsat eller til at være fængselsbetjente, men dem, der blev sat til at være indsatte, blev hentet med sirener og lagt i håndjern og det hele. De kom ind på en afdeling et eller andet sted, fik barberet håret helt ned til meget kort og kom i de her dragter, og efterfølgende fik det at vide, at du skal kun kaldes ved nummer. Jeg ved ikke, hvordan det er på den måde herhjemme og i dag, og det her var USA og sådan noget, men der var et eller andet i den der måde, at deres vilje fra dem blev taget væk. Det, man rent faktisk så, det var, at både det som indsat, men også det som fængselsbetjent, der var nogle af de her typer, der gik hen og blev de her John Wayne-typer. Og langt fra alle, men der var nogle enkelte, som virkelig gjorde det surt for alle mulige rundt omkring. Og jeg tror, den der med, at man bliver sat ind, og man får lagt alt væk over, at du har ingen ansvar, men du har altså heller ingen mulighed for rykkerum inden i den her hverdag, du lige pludselig har. Jeg tror ikke, man skal undervurdere, hvor meget det rent faktisk betyder. Og herhjemme har vi jo valgt modellen, når vi siger, at det er i gåseøjne bare vores frihed, der bliver taget, men jeg tror altså også, den er ret væsentlig for vores hverdag og for vores selvfølelse.
Ja. Jeg kender godt det der eksperiment, men, og det fik jo netop meget kritik.
Mm.
Kan du ikke prøve at fortælle lytterne lidt omkring det der med, også netop fængselsbetjentene begyndte jo også at blive, altså de var jo almindelige mennesker, men så de påtog sig også den her lidt hårde måde at være på overfor for ja. De der. Og det ville de aldrig have gjort ellers, ikke?
Nej, det mente man ikke, de nogensinde havde gjort efter, og der var jo ret mange af dem, som rent faktisk fik psykiske lidelser af som følge af det her. Det var også derfor, den og så et andet studie, det hedder Milgram-studiet, var nok de to i 70'erne, som gjorde, at forskningen bagefter blev lavet om, sådan der var ting, vi bare ikke må efterfølgende. Det her, det var simpelthen at skubbe for meget til folk mentalt, selvom man jo gerne ville se det her med hierarki og sådan noget. Altså, man fandt simpelthen ud af, at der var nogle fanger, som var ekstra sat sig ekstra op mod de her fængselsbetjente, men man fandt nok allermest ud af, at der var nogle personer, som var fængselsbetjente, som simpelthen kørte den her John Wayne-stil, så hvor de virkelig hamrede hårdt ned på de her fanger og brugte deres magt unødvendigt meget. De fik andre med sig, sig selv og længere op i hierarkiet på den her, på den her undersøgelse eller det her eksperiment. Der var der simpelthen nogen, som slet ikke kunne finde ud af at stoppe igen. Det skulle være stoppet lang tid, inden det blev stoppet. Der var simpelthen en eller anden ting med, hvor man simpelthen bare blev kørt med og lod sig føre med af et eksperiment, som simpelthen fik sit eget liv. Og det er jo der, vi kan se, den menneskelige natur, den er altså godt nok svær at forudsige, og vi kan sige alt muligt om, hvad vi tror, vi vil gøre i visse situationer. Men netop, de var jo screenet for diverse ting. Der var ikke nogen, der havde psykopatiske træk. Der var ikke nogen, der havde psykiske lidelser. Man har taget alt det her væk. Man vil gerne se, hvordan en sund population reagerede under det at være indsat, henholdsvis indsat og fængselsbetjent, og der var simpelthen nogle ting, man ikke kunne forudsige.
Mm. Vi har også talt om, at når man bliver sat i fængsel, så er der nogen, der synes, de skal bare smides i fængsel, og nøglen skal smides væk. Og det har vi været inde på, men kan du ikke prøve at fortælle os lidt mere omkring det, Linda? Fordi at dem, der sidder derinde, de må vel også have nogle tanker omkring det her. Har de lyst til at bare blive siddende derinde, eller vil de egentlig også gerne ud og have et nyt liv?
Det er faktisk rigtig meget forskelligt. Man kan sige, at de fleste indsatte siger selv, altså vi har jo selv købt billetten, så vi skal jo sidde her, og det ved vi godt, og det skal vi nok gøre. Så er der den gruppe, hvor de tænker, at det her det var første gang, men det var delmo også sidste gang. Jeg skal aldrig sidde i fængsel mere. Og det er ikke fordi, man, altså det som sådan er dårligt at sidde i fængsel, det er mere med, at jeg har lært. Jeg har lært, at jeg skal ikke lave nogen forbrydelser eller noget kriminalitet mere. Jeg har også mødt et par stykker, som siger, at jeg husker, jeg mødte ham lige i starten, hvor han siger til mig, jeg har siddet 17 år. Jeg skal sidde 17 år mere. Jeg vil aldrig ud herfra. Jeg kan kun finde ud af at leve herinde i fængslet. Og der tænkte jeg, ej, det er da ikke muligt. Altså, du må da have lyst til at komme ud, men det har han virkelig ikke.
Nej.
Han sagde til mig, at altså, jeg kommer til at dø, når jeg kommer ud, for jeg kan slet ikke finde ud af det. Så derfor kan jeg lige så godt bare erkende, at jeg skal være her i fængsel. Så den gruppe er der også.
Der er vel også nogen netop, som så har siddet så lang tid i fængsel, at der er sket så meget i vores samfund, at det er umuligt at finde ud af.
Ja, altså jeg har mødt dem her, som har siddet 20-30 år plus, hvor man sådan tænker, hvad når du kommer ud? Altså, verden er jo ikke den samme. Hvad med, altså, kan du overhovedet finde ud af at køre bil? Kan du sådan noget som mobiltelefoner og handle? Altså, alle sådan nogle ting, som bare har udviklet sig på de her 20-30 år, ikke? Men nogle af dem, når jeg kigger på dem, så tænker jeg, altså, det skal de sgu egentlig nok klare, hvis de kommer ud. Mm. Og det er ikke, fordi de er nervøse for at komme ud til en verden, som de ikke kender. Altså, det vil de faktisk rigtig gerne. Og jeg tror, de følger også lidt med. Altså, man kan jo følge med i fjernsynerne, og de får stadigvæk besøg. Så altså, de følger jo med på et eller andet plan, hvordan verden udvikler sig.
Mm.
De er bare ikke med til ligesom at kunne finde ud af alt det med computer og telefoner og biler og alt det der.
Mm.
Men det gør ikke, at de ikke vil ud.
Nej. Men det er noget, det I også skal hjælpe dem med, vel, når, hvis det kom dertil, at man skulle i udslusning og så videre.
Ja, det er det.
Hvad med i forhold til de pårørende til de ofre, de har været? Har gjort ondt. Snakker de nogensinde om dem? Altså, de indsatte, siger de nogensinde noget omkring ofrene til ugerningerne?
Meget få snakker om ofrene eller pårørende. De vil gerne snakke om ofrene, det er nok mere pårørende. Og jeg tror, det er sådan et emne, som er svært for dem, fordi de ved jo godt, de har gjort andre mennesker ondt. De ved godt, der sidder nogle pårørende derude, der måske har mistet nogen, fordi de har slået ihjel. De ved godt, der sidder nogle ofre derude, der måske aldrig bliver den samme, hvis de har været udsat for voldtægt eller andet, men de har meget berøringsangst med det, så det er ikke fordi, at de ikke vil tale om det. Jeg tror bare, at det er for meget for dem. Så hvis man lukker lidt ned for det, så skal man ikke forholde sig til det.
Jeg synes jo også, det må være, altså en ting er ofrenes pårørende, men dem, der sidder derinde, gerningspersonerne, er jo også en eller andens søn, ja, eller datter, eller, ja, far eller mor. Altså, forholder de sig til det, til deres egen familie, og hvordan de bliver fanget i den her malstrøm, som det jo er, hvis de har begået et eller andet voldsomt?
Det gør de faktisk. Rigtig mange af dem har rigtig meget skyldfølelse og skam over for deres egen familier, når de så kommer i fængsel. Jeg har også mødt dem, der siger, at jeg prøver lige at holde min forbrydelse sådan hemmelig for min familie, hvor jeg har sådan et, det kan du jo ikke blive ved med på et eller andet tidspunkt, så opdager de jo, hvorfor det er, du sidder inde. Ikke? Men især overfor deres egen familie og pårørende, der har de meget skyldfølelse.
Okay.
Ja, det har de.
Ja.
Du har taget en sag med, du godt vil prøve at fortælle os lidt omkring med en indsat, du har haft.
Ja. Jeg møder den her mand i en arrest. Da jeg starter med at møde ham, der sidder han jo sigtet for en voldtægt. Og han sidder sigtet for voldtægt på hans egen hustru. Og det han fortæller mig, og nogle gange så tænker man, ja, du siger nogle ting, og måske er virkeligheden noget andet. Altså det kan man ikke vide, men det er ikke noget, jeg forholder mig til. Jeg hører egentlig bare, hvad det er, han siger, og prøver at tale med ham om det. Men jeg kan godt høre, at når han fortæller om, at de var ved at gå fra hinanden, de havde et firma sammen, så vil hun skilles, så vil hun ikke skilles, så vil han skilles, og så lige pludselig så tænker hun, jeg trækker voldtægtskortet. Så det gjorde hun, og han blev jo anholdt, og politiet siger faktisk til ham på vej ind, han skal ind og undersøge sin prisudtale, hvor de siger til ham, prøv at, er du ikke så at tage dit dankort med, fordi jeg tror, du skal tage toget hjem. Der er jo ikke hold i det her. Så han tænker om, okay, fordi han tænker, jeg har jo ikke gjort det her. Og han kommer ind og bliver undersøgt, og politiet får at vide, at I skal køre ham til en arrest, fordi han skal faktisk varetægtsfængsles. Og allerede her, så går den her mand jo mere eller mindre i chok, for han tænker, jamen altså, det passer jo ikke det her. Der er jo ikke nogen beviser for det. Der er ikke nogen beviser på ham. Der er ikke nogen beviser for hende. Men det ender faktisk med, at altså, den her mand, han faktisk uden beviser, blev dømt for voldtægt fra hans egen kone. Efter han har fået sin dom, så anker han selvfølgelig til landsretten. Og mens han sidder der, så viser det sig, at konen hun simpelthen tømmer hans firma og deres hjem. Altså alt, og de har tre fællesbørn. Altså hun gør alt og sælger ud af det. Og det skal han så også forholde sig til, mens han også skal forholde sig til, at hun holder børnene fra ham. Så der er rigtig meget af det her. Det er ikke bare, at han er dømt for den her voldtægt. Børnene er også taget fra ham. Hun sælger ud af hans firma. Hun sælger ud af deres hjem. Hvad er det, han kommer ud fra? Så det fylder rigtig, rigtig meget. Men han finder simpelthen kræfterne til at fortsætte med at kæmpe for det her, og vinder så faktisk i landsretten og bliver frikendt. Det må også være alle mindst største skræk. Det er, altså, hvornår bliver der råbt voldtægt? Hvornår er det rigtigt? Hvornår er det forkert?
Mm.
Jeg har også mødt dem, som også har voldtaget, og også indrømmer, de har voldtaget, og som indrømmer, at det vil de gøre igen, hvis de kommer ud. Ikke? Altså, dem er der også.
Og det skal man jo huske. Der er jo også rigtige ofre og rigtig gerne.
Det er der bestemt.
Men kan man gøre noget for at undgå det der, tror du? Eller tror I det?
Altså, jeg tror aldrig, vi helt slipper for det med voldtægt. Og man skal også huske på, at voldtægt, det handler jo om magt. Det er jo ikke i forhold til det seksuelle.
Nej, men jeg mener også, om man kan gøre noget for, at der ikke sker de her falske anmeldelser. Jeg dækkede også på et tidspunkt selv en sag som journalist nede i et grundlovsforhør, og man kommer bare ind og tænker, det er en drug rape, og han er sikkert en rigtig værre en. Og så var det en, jeg havde gået i skole med. Og så så jeg pludselig anderledes på sagen.
Ja.
Og det er jo selvfølgelig bare, fordi man er menneske, og man tænker, ham kender jeg. Og der skete så også det et par dage efter, at så kom det frem. Han var jo så varetægtsfængslet i et par dage faktisk, eller hvad hedder det, han fik sin anholdelse opretholdt i 3 gange 24 timer, og så viste det sig også, at det var bare i gåsøjne, at hun havde været sin kæreste utro, og så været sammen med ham her, som jeg tilfældigvis kendte, og så trukket det der voldtægtskort. Og det gav mig i hvert fald også lidt nuancer til det, kan man sige, ikke? At man sådan, og i det her tilfælde var der bare sådan, jamen han ville da aldrig kunne finde på det, og det viste sig også at holde vand. Men det kunne lige så godt være, at det var rigtigt, ikke? Så ja, det er jo en balancegang, det der, fordi vi må heller ikke sørge for, at de kvinder, der bliver voldtaget, ikke melder det. Men selvfølgelig heller ikke, at de mænd og unge drenge, der ikke begår det, de skal selvfølgelig heller ikke falsk.
Fordi jeg har jo også set den anden side, der arbejder i psykiatrien. Der fik vi mange unge kvinder op, som faktisk var blevet voldtaget. Og når vi ligesom sagde, at du er nødt til at melde det, så sagde det vil vi ikke, fordi politiet tager mig ikke alvorligt.
Mm. Yeah.
Og det kan jeg godt forstå. Men det er jo det der med, når mange kvinder skriger, altså det er ligesom ulven kommer, så går det bare ud over alle på et eller andet plan. Ikke?
Jo.
Og lige nu, der tror jeg, man kører det der lidt politisk med, at så anholder vi bare alle mændene, hvor de har råbt, at de er voldtaget.
Ja, det er den side, man vælter til i dag, ikke? Ja, hvorfor valgte man måske lidt mere den anden.
Ja.
Altså, jeg tror også, at noget af det, vi kan gøre, og det lyder sådan lidt fluffy, og er nok også lidt fluffy, men jeg tror, at noget af det, vi kan gøre for at undgå det her, det er, at vi hver især kan tage stilling, og i stedet for at synes, at det er noget skidespændende og rigtig smart at tale over med kollegaerne over frokostbordet, så kan vi måske godt stille lidt mere spørgsmålstegn ved nogle gange, når nogen de siger noget, fordi vi ved også ofte, at der er nogen, der bare siger noget. Og så andre gange ved vi godt, at nogen vil aldrig sige noget, uden at der var et eller andet i det. Så det er det her med, at vi måske skal være lidt bedre til selv at tage stilling, og ikke sige, når man hopper ud over kanten sammen med alle de andre lemminger, et eller andet, fordi at nogen siger et eller andet. Ikke? Altså, men det bliver bare ekstremt fluffigt, fordi der er ikke rigtig noget sådan konkret, man kan tage og sige, jamen hvis det er, at det sker på en mand, så er det aldrig rigtigt, eller et eller andet. Hvis der var det, så var det jo ikke det store. Altså, så kunne vi jo finde ud af det. Men jeg tror bare, at vi som samfund bliver nødt til at være bedre til at mindre berøringsangste og gå imod det her med at være populær og nogle gange turde tale imod det, som alle andre taler for.
Hvad skete der så med ham, der egentlig havde siddet i fængsel for en voldtægt, han ikke havde begået?
Ja, faktisk under hans ankesag, han har samvær med sine børn, men han vinder faktisk bopælsretten til de her 3 børn. Til trods for, at han faktisk stadigvæk sidder inde. Og da han så vinder i landsretten og bliver frikendt, så ved jeg efterfølgende, at så han så flyttet hjem til det hus, hun tømte. I mellemtiden havde han faktisk en rigtig god ven, som en gang imellem kom og satte nogle møbler, så han ikke bare kom hjem til et tomt hus. Så han blev faktisk lukket ud og kunne køre hjem til, hvor han plejede at bo. Og han fik børnene. Jeg ved, han ville melde hende for at have så solgt firma og alt det der. Hvad der skete i det, det ved jeg ikke. Men han har fået sine børn. Han er kommet hjem. Han kan fortsætte sit firma. Og så ved jeg også, at altså, der venter ham jo en erstatning, fordi han har siddet uberettet fængslet. Ikke?
Jeg vil gerne lige tilbage til det her med dagligdagen i fængslet. Der er jo også nogen, der sidder i isolation i mange timer, og derinde jo kan udvikle en eller anden form for angst, eller man bliver måske nærmest et helt andet menneske. Kan I ikke prøve at fortælle lidt omkring, hvad er det, der sker? Hvad er det for nogle mekanismer, der kommer?
Der sker rigtig meget, for man kan sige, inden de blev fængslet, der har du din almindelige hverdag, du er aktiv, og du laver en masse ting. Så kommer du lige pludselig i fængsel. Du sidder måske på din celle 23 timer i døgnet. Du har masser af tid til at tænke. Du har faktisk ikke andet end tid til at tænke. Og det gør de indsatte faktisk rigtig meget. Det er der, de simpelthen virkelig begynder at reflektere over deres liv, over hvorfor de sidder der. Og så kommer der måske en masse andre problemer også op. Og så tænker man bare ekstra mere. Og så kan man sige, den her, når de bare er varetægtsfængslet, det er sådan den der, vi kalder det, uvidshedsperioden. Det er altid den værste at sidde fængslet i, fordi du ved ikke, hvad vej det går. Du ved ikke, hvad dom du får. du ved ingenting. Hvis du har brev- og besøgskontrol, så kan du ikke komme i kontakt med dine familier. Når du så har besøg, så sidder der en politimand over og overhører samtalen, og så må du ikke snakke om sagen. Der er så sindssygt mange tanker hos de indsatte i den her periode her. Mm. Og nogle af dem, de bliver simpelthen mere dårlige, og nogle af dem, de kan godt være i det. Men jeg synes, at største delen af dem, de bliver faktisk rigtig dårlige. Og det er så her, jeg kommer ind i billedet, og så siger man godt nok isolationssamtaler, det er hver 14. dag. Nogle gange så er det 3 gange om ugen. Det er alt efter, hvad jeg vurderer, hvad de har brug for. Og nogle har egentlig også bare brug for det her tryghed, at der kommer et andet menneske, og man lige taler om alle de tanker, der kører ind i hovedet, fordi de ved slet ikke, hvor de skal gøre af dem. De ved slet ikke, hvordan de skal håndtere det her. Og så kan det også være, at når du bliver fængslet, så har du måske taget en masse stoffer. Det har du gjort i mange år ude i samfundet. Og så når du kommer ind, så har du ikke adgang til stoffer. Og så bliver du lige pludselig meget bevidst om, altså dine tanker bliver forstærket, dine følelser bliver forstærket, din drømme bliver endnu mere vildere. Og det er jo ikke noget, de har tænkt over, da de stoppede med de her stoffer her. Så spørger de sådan, jamen hvorfor, hvad er det, der sker i min krop? Og så har vi en snak om, hvad er det, stofferne har gjort førhen? Der har du bare bedøvet dig med det her. Det kan du ikke gøre nu, så nu skal du faktisk forholde dig til alle de tanker og følelser, du har, og de drømme, der kommer. Og det kan være ret intenst for de indsatte at opleve det her.
Det kunne jeg godt forestille mig. Der er vel også nogen, der udvikler angst?
Ja, det er det.
Og hvordan kommer det til udtryk?
Typisk så begynder de sådan, og når de sidder inde på cellen, så begynder de sådan at hyperventilere. Og det er jo svært at gå hen og åbne et vindue og få noget frisk luft. Det kan man ikke. Så bliver man simpelthen nødt til at finde nogle andre strategier. Og hvis man, og du ikke kender dem selv, så er det, du bliver nødt til at bede om noget hjælp. Jeg printer typisk noget papir, så de også kan se det foran sig. Så når jeg ikke er der, og så har de måske glemt, hvad det er, jeg har sagt, så de får simpelthen et strategipapir, hvad der står, hvad er det, du kan gøre, når den her angst kommer. Og det er netop det der med at trække vejret sådan lidt i firkanter, eller virkelig være bevidst om vejrtrækning fra start af. Og så når du er bevidst om dem, så kan du begynde at flytte fokus fra det andet. Og så kan det være sådan noget med at finde alle de røde ting i rummet, eller alle de blå ting. Altså sådan helt banale ting. Eller tænd fjernsynet, fokusere på, hvad er det, der er der. Tag bare tæer, sæt fødderne ned i gulvet, prøv at mærke, er det varmt, er det koldt, eller hvad er det, du dufter. Altså sådan nogle helt mærkelige ting.
Ja.
Og det virker faktisk, og det flytter også deres fokus. Nogle af dem kan også godt lide at sidde og tegne, eller læse bøger. Det kan også godt flytte deres fokus. Ja. Så det er alt muligt, der kan virke. Og hvad der virker for den ene, virker måske ikke for den anden. Så det er sådan meget forskelligt. Og det er så her, man ligesom skal finde en eller anden form for balancegang for alle de indsatte, hvad der virker for dem, der har angst. Ikke?
Mm.
Jeg tænker specielt sådan, mit fokus er nok meget på de her, når de sådan begynder at blive der omkring de 18 og så ind til 25, hvor de rent faktisk kan komme til at ende i fængslet, og hvor deres hjerne ikke er færdigudviklet endnu, og alle de her ting, der kan ske. Det er en ekstremt sårbar periode for dem, og det er ekstremt vigtigt, at man får fat i dem der. Og det vil også, hvor jeg vil sige, jamen senere, efter de 30 i hvert fald, der vil jeg sige, det er måske, jeg kan nemmere retfærdiggøre, at man smider dem i fængsel, ikke fordi det hjælper. Altså, det er ikke, der er ikke noget, som helst tyder på, at fængslet hjælper på den måde, men det netop gør ved de helt unge mennesker. Der er måske nogle andre muligheder, man skal finde for at undgå, at de kommer derind, fordi der er de netop bare under indflydelse af rigtig mange dårlige ting, der kan ske derinde, plus de også er unge og meget nemme at påvirke til at gøre alle de forkerte ting og få alle de forkerte vaner med sig ud derfra. Og fordi de måske prøver at være noget på det her tidspunkt, de slet ikke er i forhold til ældre indsatte og sådan noget. Ikke?
Ja, altså man burde faktisk have sådan et, hvad skal man sige, et ungdomsfængsel for dem, der var fra 18 til 25.
Mm.
Fordi at når du er 18 år og kommer første gang i fængsel, så er du meget let på virkelig, fordi, og du er også meget skræmt. Så ja. Du tør jo ikke at gøre andet, end hvis du får beordret et eller andet fra en eller anden indsat, der har siddet der i 10 år og styrer det hele. Så tør du ikke gøre andet. Og de lærer også ret hurtigt, hvordan de skal begå sig i fængslerne. Ikke? Så man kunne godt måske fjerne dem der fra 18 til 25 et sted hen, hvor man ikke sidder med dem, der er ældre, eller de der virkelig hardcore kriminelle, som skal til at lære dem heroppe. Ikke?
Ja, det er jo det, fordi jeg tror, der er to vinkler. Både den der med, at man kan være lidt nervøs, og det tænker jeg, de fleste er, når de kommer ind i et fængsel, som de jo heller ikke kender indersiden af, før de kommer ind første gang, og har en masse idéer om, at der står en eller anden stor mand med tatoveringer, som bare venter på at banke dem sønder sammen. Ikke?
Ja.
Så nervøsiteten, men også den her med at skulle leve op til det, hvis de har en eller anden idé om, at det er skidesmart at køre den her hurtige overhalingsbane med at sælge stoffer, eller hvad det er, tilbyde sig selv til ting, som er det alt for nemt at tilbyde sig til. Derinde, ikke? Så jeg synes faktisk, det ville give rigtig meget mening, hvis man havde sådan et ungdomsfængsel for de lidt ældre unge, ikke? Så man tog dem ud af ligningen og ikke sørgede for, at de var så nemme at påvirke for de lidt ældre fanger.
Charlotte, du havde også en sag, der handlede om vold af særlig farlig karakter, som altid foregik over for kvinder.
Mm.
Prøv at fortælle om den sag.
Det var en af de her sager, hvor jeg havde en af mine interview i en af de engelske fængsler. Og her der sad vi mange i et rum. Det var lidt forskelligt. Nogle gange sad vi en og en med, altså jeg sad og interviewede bare en indsat. Vi var det eneste i rummet. Der kunne være en fængselsbetjent udenfor, der kunne være en indenfor, men det var lidt alt efter farlighedsgraden af den her person. Men der var også nogle af dem her, hvor vi sad mange i samme rum, og det gjorde vi med den her ene person, som var meget nærgående for mig over fra starten, og ikke fysisk, fordi det kunne han ikke komme til, men sådan ville gerne lære mig at kende. Og i det engelske fængsel, selvom jeg taler forholdsvis godt engelsk, så har jeg en accent, så jeg har aldrig prøvet at være eksotisk før med en dansk accent, men det var jeg her. Så han synes jeg var meget interessant, fordi jeg jo helt typisk, helt klart ikke var engelsk. Så han begynder meget hurtigt med at ville flirte med mig, og have min adresse, have mere information. Og der er jeg så heldigvis rimelig sikker på, at det giver jeg ikke væk. Altså, der var jeg rimelig trænet. Det var så også i starten, så jeg var måske heller ikke så god til at sætte fod ned, og ligesom være sådan meget markant over for ham og sige, det her er så ikke længere. Så det var der en fængselspsykolog, der skulle ind og gøre. Hun var inde sådan ligesom at sige til ham flere gange, nu skal du lige køle lidt ned, eller så tager vi dig ud. Og det var en af de her brownie points, han jo gerne ville have, så han ville gerne opføre sig ordentligt, så han får lov til at gøre det her fremover. Så han slappede lidt af, men jeg kunne hele tiden se, at han sådan havde øje for, hvor hende her fængselspsykologen var i forhold til. Og så prøvede han lige at arbejde lidt mere på mig med sine blå øjne. Han var faktisk en meget pæn fyr. Sådan rimelig almindelig at se på, men jeg kunne godt forestille mig, at han sådan havde lidt charme, hvis han kom ud og var lidt fri i det. Men vi sidder og snakker, og jeg ved så også godt på det her tidspunkt, at han faktisk er dømt af flere omgange af vold af særlig farlig karakter og kun over for kvinder. Så jeg ved godt, han har et problem med kvinder, og har et problem med, at kvinder måske kan være selvbestemmende og ikke synes så meget om, at vi selv skal bestemme, hvad det er, vi vil og ikke vil. Men jeg fortsætter den her samtale, det her interview med ham, som er jo forskningsrelateret, og jeg afslutter interviewet og går væk, og vi er et andet sted. Jeg går ud af fængslet for den dag efter, at færdig er interviewet dem, jeg skal. Og så går der faktisk rigtig lang tid. Det er jo i England, så skik følge eller landfly, så jeg sidder som alle mulige andre gør en fredag eftermiddag på en pub i det engelske sammen med tre kollegaer. Vi sidder ved et bord, en af de ene typiske engelske pubbe, og vi har en pint foran os selvfølgelig. Det gør man bare. Så det har vi også her. Og lige pludselig så kommer der en mand hen til det bord, vi sidder ved, og han rykker stolen helt hen til mig. Han kigger kun på mig, han vender sig stort set kun omkring til mig og kigger kun på mig og begynder at snakke, og jeg kan ikke engang huske, hvad han sagde. Jeg kunne bare mærke, det her, det var ikke en situation, jeg havde lyst til at være i. Kender I den der med, at man ligesom man ved ikke, hvad det er, men der er et eller andet ved situationen, man ikke bryder sig ret meget om. I starten, der talte han sådan til mig, at dem, jeg sidder med, som laver det samme, ikke rigtig havde en fornemmelse om, det her det rent faktisk var en, jeg kendte eller ej, men det finder de så rimelig hurtigt ud af, at det ikke er en, jeg kender. Han lægger så også hånden på mit lår og kører hånden sådan op og ned mit lår på et tidspunkt, hvor jeg sådan virkelig sådan tænker, nu skal vi altså bare væk. Og det er der så også en af mine kollegaer, der finder ud af, og så siger hun så, vi skal også lige nå med den bus der, den kører jo snart, og så flyver vi som fire kokpropper op til vandet ud af den her pop, og han føler sig ikke efter, det kunne han godt have gjort, men det er faktisk først et stykke tid efter, jeg opdager, at det var ham, jeg havde siddet og interviewet inde i fængslet. Og det er jo det, de kommer ud på den anden side på et tidspunkt, og man render ind i dem, de har også hverdag og helt almindelige mennesker, og han har et problem med at finde ud af, hvad kvinder vil og hvad kvinder ikke vil, og med at acceptere, at der er andre holdninger. Her gik det ikke galt og var ikke tæt på, men det var ubehageligt. Ingen tvivl om, at det var ubehageligt.
Linda, har du nogensinde mødt nogen på den anden side af trammerne, altså som du har haft en eller anden forløb med i dit arbejde, men så pludselig også møder ude i friheden?
Nej, det har jeg ikke endnu.
Endnu? Nej.
Det skal nok komme en dag. Men jeg har faktisk prøvet inden for trammerne, at en person, at en indsat faktisk også, jeg havde et forløb med ham. Vi talte sammen hver uge. Jeg kunne godt fornemme, at han var meget dameglad og fortalte meget om hans damer. Og på et tidspunkt, så siger han faktisk til mig, at han er forelsket i mig. Og det har vi en snak om. Og jeg har hele tiden holdt den ligesom professionelle grænse. Og jeg siger til ham, at altså, det bliver han simpelthen nødt til at lukke ned for. Og jeg vidste, at han et eller andet sted havde brug for de her samtaler her. Så der går yderligere 14 dage, og så skal jeg tale med ham igen, og det vælger jeg faktisk at gøre ned på hans celle. Og så siger han til mig, at vi skal lige følge op på det der med, at jeg er forelsket i dig. Og så siger han så, ligesom, hvad føler du egentlig for mig? Så siger han, jeg føler ikke noget. Og så prøver jeg ligesom at sige, det er helt naturligt, at nogen de bliver forelsket i deres behandler. Det er der ikke noget galt i, men følelserne er ikke gengæld. Og så bliver han sådan helt sort i blikket og siger, du er forelsket i mig, du ved det bare ikke endnu. Og han skulle nok sørge for, at vi ligesom var i kontakt og sådan noget. Altså, den her samtale, den bliver yderst ubehagelig, og jeg vælger så at gå ud af cellen og tænker, hvad fanden gør jeg? Hvad gør jeg ved det her, ikke? Så jeg vælger simpelthen at gå til ledelsen på den afdeling, han ser, og så siger jeg, hvad gør vi egentlig ved det her? Fordi jeg tænker ikke, at jeg skal have flere samtaler med ham. Og der bliver så holdt et forhør på ham, hvor han ligesom kan komme med hans udmelding om, er det sådan, det er sket? For jeg tænkte også videre, hvor jeg tænkte, jeg skal ikke lige pludselig have, at han beskylder mig for, at vi ligger nede på en celle sammen. Så han kommer til et forhør og indrømmer faktisk, at han er forelsket i mig. Og det får han så en straf for, så han skal så 3 dage i strafcelle. Altså det der upassende adfærd, det må man ikke have som indsatte. Og så er det faktisk lige meget, om du er forelsket, eller om du er voldelig, eller om du er hissig, eller hvad du er. Så er der en eller anden konsekvens. Så han får så en strafcelle på små 3 dage, hvor han bare skal blive ind på sin egen celle. Ikke? Og så efterfølgende, der vælger vi så for at overflytte ham til et andet fængsel. Så vi ligesom ikke skulle møde hinanden. Det var ikke ubehageligt for mig, men jeg tænkte, det måtte være ubehageligt for ham, og jeg vidste, han havde brug for noget psykologisk hjælp. Så da han var nødt til at komme et andet sted hen. Så jeg har oplevet det inden for murene, kun den ene gang, men ikke uden for murene.
Okay.
Og jeg vil så også sige, at alle de altså virkelig mange samtaler, hvad jeg har haft med de indsatte, hvor jeg jo ikke har kendt dem, der kunne det jo være nemt at gøre det. Tænker det lidt nemmere måske, når man ikke tænker, at man skal møde en igen og komme med den her store arsenal af fløjt og charme og alt muligt. Jeg har altså kun oplevet det sådan rigtig den ene gang, så de fleste af dem, netop fordi jeg tænker, det er jo så lidt det, jeg hører nu også, hvor jeg tænker, at der har sikkert været et eller andet. Jeg har hele tiden omtalt det som de her brownie points, de får for god opførsel, den kan man godt mærke. Men jeg tænker også, der kan være en mulighed for at trække det tilbage, så netop ham her, som var meget sådan pågående og fløjtende og upassende over for mig. Altså fængselspsykologen var jo henne og påpegede det et par gange, så jeg tænker også, at der han godt vidste, at der har været en straf, fordi hun var nok sådan cirka, sådan følelse lidt 3 centimeter høj og ikke særlig stor, men hun kunne virkelig sætte sig af respekt, ikke? Så hun kom jo med en eller anden hammer bagved, som han godt var klar over, som jeg ikke var klar over, hvad var. Så der har været et eller andet, der gjorde, at hun kunne virkelig sætte ham på plads, ikke?
Det var anden del af vores serie om samtaler i fængslet. Hør med i næste og sidste episode, hvor vi stiller spørgsmålet, er der et menneske bag monsteret? Og er nogen mennesker født onde? Vi skal høre, hvordan det føles at tale med en voldsforbryder, en drabsmand eller en pædofil. Og kan man gøre det, uden at vise foragt over for personen og hans handlinger? Tak til psykiatrisk sygeplejerske Linda Mølgren og kriminalpsykolog Charlotte Kappel for jeres fortælling. Tilrettelæggelse og interviews af Stine Bolter. Speaket og klippet af Rasmus Svinger. Produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Tak fordi du lyttede med.